Halk Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyilməyə kimsə oxuyur.
Sən təxminən canım
yox. Yox, sən təxminən
kimsə tərəfindən getmirəm. Mən
Əlbanana danışmıram. Yox, təxminən xüsusi mənim anlam yox eləmir.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Biz bugün
Erdoğan'ın Twitter savaşı barədə danışacaq. Türkiyədə sosial şəbəkələr mi, siyasətçilər mi qalib gələcək? Bu savaş nəyə hesablanıb? Seçki öncəsi Türkiyədə nələr baş verir? Politoloqlar Fərhad Mehdiyev və İlxan Şahinoğlu, hüquqşünas, media hüququ üzrə mütəxəssislər Əsgər Məmmədli ilə olacaq bu söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycanda naşir olma problemi barədə danışacaq. Qanun nəşriyyatı ətrafında baş verən proseslərin bugün nə vardığı nöqtəni müzakirə edəcək nəşriyyatın direktoru Şahbaz Xudoğlu və Vergilər Nazirliyindən Vergilər Nazirliyinin yeni hədəfi Əli və Nino kitab evinin rəhbəri Nigar Köçərli ilə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar, ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqram efirdədir və biz Erdoğanın Twitter savaşını müzakirə edəcəyik. Rəcəb Tayyib Erdoğan, Türkiyənin baş naziri, Twitterin qapadılmasına çağırış etdi və bundan sonra Twitterin qapadılması barədə də qərar verildi. Və qərara səbəb Twitter sosial şəbəkəsinin Türkiyə məhkəməsinin çıxardığı qərara uymamasıdır. Rəsmi olaraq səbəb bu göstərilir, amma bu savaşdan kim haqlı çıxacaq? Sosial şəbəkələr və onların istifadəçiləri mi, yoxsa siyasətçilər mi, Türkiyə hökuməti mi? Bax, bu barədə söhbətimiz olacaq və bunun seçki öncəsi mühitə təsiri barədə. Hər vaxtınız xeyir. Fərhad Mehdiyev, politoloq və Elxan Şahinoğlu.
Axşamınız
xeyir. Axşamınız. Və biz elə bu qərarın siyasi təsiri barədə ilkin öncə öyrənmək istəyirik. Fərhad bəy, sizin fikrinizcə.
Əvvəlcə icazə verin qeyd edim ki, mənim söylədiyim bütün fikirlər, bunlar mənim şəxsi rəylərimdir. Əlbəttə ki, obyektiv faktlara əsaslanaraq mən bunu ilər sürürəm və heç bir qurum adına və yaxud qrup adına bunların bağlanmasını başqaları tərəfindən istəmirəm. Bunu əvvəlcədən qeyd etmək istəyirəm. Biz nəyi görürük? Gördüyümüz budur ki, Türkiyə hökuməti daha əvvəl çıxardığı o internet qanununa görə əsaslanaraq Twitter-ə girişi bağlayıb. Səbəb olaraq da bunu göstərib ki, bəzi şəxslərin şəxsi həyatının pozulmasına görə məhkəmənin verdiyi qərarlar var. Bu qərarlar icra edilmir. Bu səbəbə görə Twitter-ı bağlayıb. Lakin onu isə qeyd edim ki, hal-hazırda Twitter həmin qərarları yerinə yetirib. Yetirməsinə baxmayaraq Twitter yenə açılmayıb. Bu müdaxilə yerli midir, yersiz midir, proporsional mıdır? Əslində belə buna toxunmaq lazımdır. Yəni mən IT mühəndisi olmasam da onu isə qeyd edə bilərim ki, sırf o şəxslərə aid elə bir ki, statuslar, profillər mi bağlana bilərdi əslində. Bütün Twitter-ı bağlama ehtiyac yoxdur. Mənim qənaətim, şəxsi qənaətim buydu. Onun üçün mən hesab edirəm ki, Twitter-ı bağlamasının əslində pərdə arxasında başqa motivlər var. Pərdə arxasında başqa motivlərindən ibarətdir ki, hökumət yenə 30 mart seçkisindən əvvəl hökumət üzvləri əleyhinə müəyyən səs yazılarının, video yazılarının ola biləcəyindən qorxurdu və bu səbəblə də 30 mart tarixinə qədər bu Twitter-ı bağlayıb. Böyük ehtimalla da onu açacaq. Çünki bilirsiniz, bugün Twitter kimi bir şey bağlı saxlamaq mümkün deyildir. Mən belə qərar hesab edirəm. Ki bunun zərə çəkmişlər də ortaya çıxıb. Məsələ, bugün qəzetlər yazmışdı ki, Twitter üzərində talsimiya xəstələri qan tapırlar bir-birinə də və artıq bunu tapmaqdan məhrum olublar. Hətta onlar da bu səfər açıq protestini verdilər ki, bu Twitter-ı açın. 2 gündən beri biz qan dəyişməliyik. Bəzi xəstələrimiz var ki, qan dəyişməliyik. Hökumət Twitter bağlayıb, onu da xahiş eləsin. Buyursun, bizə bu qanı da tapsın ki, elə ki, biz bu qan köçürmə nədir? Və ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bütün dünyada bundan biraz belə heç kim yaxşı baxmadı Twitterin bağlanmasına. Mən sözü həmkarıma vermək istəyirəm, Elxan müəllimdən.
Elxan bəy, buyurun.
Yəni mən həmkarım və dostum Fərhad bəylə razıyam. Burada siyasi məqsəd var. Əsas məqsəd də 30 mart bələdiyyə seçkilərini adlamaqdır. Çünki bu rüşvət qalmaqalları, yayılan kasetlər Ərdoğan və onun partiyasına çox güclü zərbələr indirib. Amma buna baxmayaraq bütün rəy sorğuları da göstərir ki, bütün bu zərbələrə rəğmən Ərdoğan və onun partiyası birinci partiya kimi çıxa bilər. Hər halda Ərdoğan mübarizə aparır. Bilir ki, əsas zərbələr məhz sosial şəbəkələrdən gəlir. Sosial şəbəkələr vasitəsilə bu yer. Amma bu, bilirsiniz, mən bir statusda yazmışdım. Ərdoğan bu mübarizəsi Don Quixon belə deyək də, yel dəyirmanı ilə mübarizəsinə bənzər. Həqiqətən, Fərhad bəylə mən razıyam. Yəni, Twitteri qapatmaq uzun müddətə mümkün olmayacaq. Facebooku necə qapatmaq olur? Qapadıblar, ikinci akkauntlar vasitəsilə yenə də yazışmalar gedir. Digər tərəfdən qeyri-məntiqsizlik ondadır ki, əslində, Twitterdən elə Türkiyənin üzündə aparılan rəy sorğuları da görsünüz. Əsasən gənclərdir və bu çox böyük ordudur. Yəni məntiqlə Ərdoğan belə bir ordudan məhrum olmamalıdır. Səsdir bu əslində. Amma görünür təhlükə o qədər böyükdür və şayələr yayılıb ki, 30 marta qədər yenə də ən ciddi kasetlər ortaya çıxa bilər və onlar sosial şəbəkələr vasitəsilə yayıla bilər. Əsas hədəfi, taktiki hədəfi Ərdoğan 30 marta qədər bu problemləri adlayıb pis yaxşı qələbəni əldə etməkdir. Amma mən düşünürəm ki, onun strateji məqsədi də var. Bu nədən ibarət? Fikir verin, son zamanlar bu rüşvət qalmaqalından sonra da sanki Ərdoğanla Cumhurbaşqanı Abdullah Gül arasında bir polemika, ciddi polemika başlayıb. Fikir ayrılığı özünü göstərir. Və Ərdoğana əvvəlcədən də bəlli idi ki, Gül özü sosial şəbəkələrin tərəfdarıdır. Amerikadan böyük nümayəndə heyətlər dəvət
etmişdir. Qərara ilk etiraz edənlərdən biri də Gül idi.
Mən düşünürəm ki, Ərdoğan bunu hesablamış. Strateji məqsəd ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, yaxın gələcəkdə Cumhurbaşqanı vəzifəsi uğrunda mübarizə başlaya bilər. Və burada deyilənə görə Gül də öz kreslosundan asanlıqla imtina edən deyil. Yəni indidən bir mesaj göndərir ki, cəmiyyətə Ərdoğan, mənim artıq Güllə də yollarım ayrılır və mən bu itkini qəbul etməyə hazıram və gələcəkdə mən öz iddialarımı ortaya qoyuram. Yenə də təkrar iki məqsəd, taktiki məqsəd. 30 mart bələdiyyə seçkilərini pis yaxşı adlamaq, bu sosial şəbəkələri məhdudlaşdırmalı, sonra aça da bilər. İkinci strateji məqsəd Abdullah Güllə yollarının kəsişdiyi ictimaiyyətə bir mesaj kimi vermək.
Aha.
Və buyurun. Olacaq. Dediniz haqlısınız Elxan mənim. Amma bir məsələ burdadır da. Gül o internet qanununu imzalayanda çox yaxşı başa düşməlidir ki, bunun axırı belə olacaq. Yəni mən əslində onun üçün də belə
Amma Gülün... imzalamaya da bilməzdi. Yəni o
parlamentar rejimdə, düzdür, parlamentar rejimdə orada dövlət başçısı imzalamalıdır. Amma məncə bir yerdə dirənə bilərdi ki, düzdür. Sonra dedi ki, biz öz iradlarımızı bildiririk, onlar düzəlir, sonra imzalayırıq. Amma internet qanununa çıxanda Avropa İttifaqı başda olmaq üzrə Amerika müasir dünya hamısı dedi ki, bu qanun beynəlxalq standartlara, media standartlarına qətiyyən uyğun gəlmir. Amma o məsələdə haqlısınız. Həqiqətən də əvvəlcələr Türkiyədə Cumhurbaşqanı dedikləri şəxs bir dəfə seçilə bilərdi 7 illik. Daha sonra bu seçki müddətini 5 ilə saldılar və bir daha seçilmə imkanını tanıdılar. Yəni əslində Gül bir daha seçkiyə gedə bilər və 5 illik seçilə bilər. Lakin Erdoğanın planı baxın, indən deyirəm çox fərqlidir. O həqiqətən prezident seçiləndən sonra ölkəni prezident üsulu idarə etməyə keçirmək istəyir. Yəni bunun üçün necələr? Bunlar referendum keçirəcəklər. Ölkədə bir daha referendum keçirəcəklər və elə bilir ki, uzun illər davam edən öz prezident kreslosunu deyim sizə və səlahiyyətləri əlində toplanan. Hal-hazırda Gülün səlahiyyəti yoxdur. Çünki parlamentar respublikadır. Amma Erdoğan isə bunu çox da gizlətmir. Yəni ölkədə başqanlıq rejimi deyirlər. Prezident üsulu idarə etmə qurmaq istədiklərini və görsənən də budur ki, əvvəlcə ordunu vurub çıxartmışdı. Yəni öz rəqibidir çünki ordu Erdoğan hökuməti üçün. Daha sonra Fethullah Gülen cəmaatını indi vurub çıxardır. Halbuki məsələ iqtidara gələndə Fethullah Gülen cəmaatının səslərindən çox istifadə elədi. Olmasa demək olar ki, bəlkə gələ bilməyəcəkdi. Və ölkədə tək hakimiyyətliyini qurur və xalqın da dəstəyini əldə edə bilir müəyyən bir çoxluğuna. Yəni hara baxsanız əhalinin 40% Haradasa Erdoğanı yeni dəstəkləməyə davam edir. Bunlar faktor göz qabağımızda.
Telefon xəttində hüquqşünas Ələsgər Məmmədlidir və Ələsgər bəy bizə həm Twitter qadağasının hüquqi tərəfləri, həm də siyasi tərəfləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Axşamınız xeyir Xəzərxanım və bütün studiyada olan hər iki dəyərli dostumuzu, ekspertləri salamlayıram və təəssüf edirəm ki, mən telefonla qatıram, Bakıda deyiləm. Məsələ, mən hər iki eksperti dinlədim təbii ki, bundan bağlı. Mənim də bununla bağlı yanaşmam biraz fərqlənir təbii ki, ekspertlərdən. Bu da nədir? Türkiyədə media tək səsli deyil. Türkiyədə alternativ media var. Türkiyədə Twitter 12 milyon istifadəsi var, amma Facebook-un 25 milyon. Yəni Facebook açıqdır. Əgər kimsə hökumətin əleyhinə nəyisə yaymaq istəyirsə, yenə Facebook-da da yaya bilər. Məncə bunu sırf bu aspektdən bunu bir de sebep kimi göstermek, tablonu tam göstermek imkanını elimizden alar. Ona göre de ben düşünürüm ki Erdoğan aslında seçkin desi böyle bir adım atmak lazım. Taktik olarak sosyal şebekeler üzerinde dolaşan birçok halde de böyle de informasyon yok, dezinformasyon mahiyette olan informasyonların yayıcılarını korkutmak istedi ve kısmen buna nail oldu. Çünkü Twitter artık hesaplardan bazılarını sildi, düzde hamısını silmeyip hele. Ve giden danışık bunu gösterir ki yakın günlerde Twitter tamamen Türkiye'nin telefonunu kabul edecek bundan bağlı ve o hesaplar, daha doğrusu Twitter'in serbest ifadesi atılacak. Kaldı ki indiki halde doğrudan da gülünçtü ki hansı ülkede sosyal şebekenin bütünlüğüyle bağlayarsanız. Çünkü elementar olarak Türkiye'de 7 milyon tweet vardı da gün ertesinde. Bu bağlanından sonra 10 milyon tweet'e çıktı. Yani o demektir ki hatta zamanda 5 defa arttı bir gün ertesinde bağlanından sonra. Hı-hı. Ama burada Erdoğan'ın vermek istediği mesaj budur. Ben milli egemenliğimi ülke arasında hakimiyetimi istifade ederken kenar tebegeleri, kenar membeleri özüme tabi ederek hareket edirəm demeyi istiyor ve verdiği mesaj aydın budur. İkinci önemli bir mesaj verir ki belli Twitter Amerika'da Amerika kanunlarına əməl edir. Neye göre Türkiye'de Türkiye kanunlarına əməl etmir. Amerika kanunları da Amerika'nın milli iradesini yansıtır. Türkiye kanunları da Türkiye'nin milli iradesini. Yani böyle bir paralelli yapararak meseleni beynəlxalq korporasiyaların Türkiye arazisindeki faaliyetini bir nevi müeyyən çerçeveye salarak Türkiye'nin indiki halde Ferhat Bey'in dediği kimi o biraz da demokratikleşme bakımından menfi yönde çalar kimi seslenen internet kanunu kabul ederek bir nevi cemiyeti bir sistem içeri, bir düzen içerisinde tutmağı tehditmedi. Ama tek seçki hesaplanmış bir mesele değil ama seçki de elbette ki eğer Twitter hesapları silirse Erdoğan bundan kazanacak, neyin getirecek? Çünkü Türkiye toplumunun hamısı online değil. Hemse 12 milyon Twitter istifadesi var ve ben eminim ki 12 milyon 10 milyonu AKP'ye ses verecek kategori değil. Demeli aslında Erdoğan öz seçicilerine yönelik pozitif bir gözlenti içindedir bu adımı atarken. Yani ben en azından bunu düşünürüm. İkinci önemli məqam odur ki, elbette ki Türkiye'de herkes, o cümlenin Erdoğan da bilir ki, o bütünlüklə sosyal şəbəkəni qadağan edib ne demokratik hakimiyyət imicini qoruya bilər, nə də Türkiye'nin yerini dünyada qoruya bilər. Ama bütün her şey hesablanıbdır. İş növbədə sosyal şəbəkələr üzerinde çox zaman dezinformasiya kimi dolaşan ama bir çox insana təsir edən faktorların minimuma indirilməsi ve insanlar bundan çəkindirmə qorxusu.
Ama Twitter qadağasından cəmi bir gün sonra Erdoğan'ın 2 milyonluq mitingi oldu. Və bu nə deməkdir? Bu deməkdir
ki... Bu elə mən deyən məsələdir. Erdoğan əslində o tribuna oynuyor ki onlar sosyal şebekede yok, geri sosyal şebekede. Ben hatta bugün bir status paylaşmıştım ki Erdoğan'ın seçkiler daha çok offline'dir, neyinki online. Ve Erdoğan doğrudan da belediye seçkilerini çok önemsiyor. Ona göre ki her radikal adımlar attığı zaman siyasette, radikal ben dediğim yani Türkiye enenevi olarak proseslerden birçok halde sapmalar baş verir. Mesela orduya karşı direnç bundan biriydi ve Türkiye'de bunun üzerine hiçbir siyasetçi gitmemişti. Erdoğan gitti ve ondan sonra referandumda seslerini arttırdı, 58% çıkarttı. Aynı zamanda indi hiçbir siyasi hakimiyetin risk etmediği cemaatle karşı durma prosesine girişti ve bu prosesin neticesi bu seçkide görünecek. Erdoğan ne kadar haklıymış ya da ne kadar haksızmış ama en azından Erdoğan onun öz karakteri hususiyeti hiç vakit yeri adım atmamak. Hani şey doğru bildiklerinin üzerine gitmektir. Ve indi de aynı şeydir. Ve ben de düşünürüm ki Erdoğan ciddi ses itirmeyecek. Düzdür, cemaatin büyük desteğini itirecek ama paralelinde ona birleşmiş geçen seçkilerde 6% yakın ses almış Saadet Partisi'nin seslerini kazanacak. Paralelinde birçok diyelim ki sosyal ya da sosyalist yönümlü olan ve cemaati sevmeyen insanların da ses itmesin diye Erdoğan'a gidecek katılıyor. Yani bunu sosyolojik araştırdıkta geçen seçkilerde diyek ki Erdoğan, ben 2009 yerli seçkileri nezarda tuturam, 38.39%'da yani 38.4% ses almıştı. Ve bu onun geçen bir önceki 2004 seçkilerine nispetli 3.2% düşmüştü sesi. Ve indiki halde da böyle itki olmaz. Yani 2004-2009 arasındaki görüntünün eğer bugüne getirsek A5'lik belge, yine de onun itkisi hiçbir halde 2004'ten 2000 9'a kadar olan dövrden böyük olmayacak. Bunun sebebi var, çünkü Türkiye'de alternatif siyasi güçler Erdoğan karşısında çok zayıflar. Cemiyetle diyalog kurmakta çetinlik çekirler. O problemi mesela Erdoğan öz deyini
İlhan Bey, bu değerlendirmeyle razısınız mı? Aslında bu sosyal şebekelerin roluyla bağlı biraz belə gözləntilərə su səpir.
Bir o kadar razı değilim. Yani məsəl üçün Ələsgər bəy deyir ki, bəli, səs itirməyəcək, bu addımdan hər şey hesablanıb. Amma burada pozitiv nə ola bilər? Yəni, əgər biz deyiriksə, böyük bir kütlə bu, özü də bir rəqəm söylədi, mən dəqiq rəqəm bilmirəm, Ələsgər bəyin bir mütəxəssisi 10 milyon səhv etmirəmsə söylədi. Yəni, 10 milyon, 65 milyonluq Türkiyə üçün 10 milyon azmı səsdir belə baxanda? Əlbəttə, riskə gedir, risklə oynayır. Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən beynəlxalq imicdə Türkiyənin adına bir ləkə gətirir. Düzdür, indi Erdoğan seçki
o 10 milyonun içinde 3 milyon deyirsiniz Recep.
Onun mesela onun Facebook'ta veya deyək ki Twitter'da like edənlərin sayı 3-4 milyon 5 milyona yaxındır.
Yani, yani ona, 10 milyonun 3 milyonu deyir Erdoğan'ın tərəfdarlarıdır.
Yəni bu Twitter şəbəkəsi. Yəni tutaq mən götürüm məni Türkiyə vətəni. Mən Türkiyə vətəndaşı olaraq tutaq Erdoğan'a səs verməyi düşünürəm. Birdən məni bir fəal Twitter istifadə üçün bir Twitter'da məhrum edirlər. Mən necə gedib həmin şəxsə səs verə bilərəm? Yəni
məcəllə Elxan bəy, yerli seçkilərdə sadəcə sosial şəbəkədə qadağan olunmağa səs verilmir. Birbaşa icraata səs verilir. Bax bunu biraz bizim seçicilər və bizim ekspertlər qiymətləndirməkdən bir şey
başa düşürəm, hər halda bu yani, Twitterin məhdudlaşdırılmasıdır müəyyən bir mənada.
Amma yəni bu seçki ilə bağlı ciddi bir səs itkisi deyil. Yəni düzdür, Erdoğan imici ilə bağlı məsələdir. Amma məsələn bir top başa səs verəcək İstanbul bələdiyyəsində şəxsə bu Twitterin bağlanması ciddi təsir etmir. Çünki onun rəyi məlum.
Yəni əslində o aydındır ki, Erdoğan böyük şəhərlərdən ziyadə daha çox bölgələrdən səs toplamağa ümidlidir. Bölgələr də o qədər sosial şəbəkələrlə belə deyək də qarışmayıb, qaynayıb qarışmayıb. O aydın məsələdir.
Yəni amma Elxan bəy,
məsələn mahiyyətinə gəldikcə yenə də təkrar edirəm. Bu riskli bir oyundur Erdoğan
üzr istəyirəm. Ələsgər bəy az sonra
bu riskli bir oyundur. Bu ancaq seçki hədəflənir. Mən Fərhad bəylə razıyam. Seçki bitəcək, bu geri addım atmağa da gözlənilir. Çünki fikir verin, keçən seçkilərdən sonra onun bir balkon konuşması tüklədir olmuşdur. Yəni gərgin mübahisədən sonra bir yumşalmaya getmiş. Mən düşünürəm ki, bu seçkidən sonra da ola bilsin bu qadağaları bir qədər yumşaltsın, çünki hədəfinə nail olacaq, birinci partiya kimi çıxacaq. Düzdür. Məsələn, müsahibələrində deyir ki, necə ki Gülen hərəkatına qarşı indi savaşı, o savaşı azaltmayacaq. Seçkidən sonra da mən düşünürəm ki, bəli, seçkidən sonra daha da artıracaq. Həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda bu savaş qızışa bilər. Bu məsələn bir tərəf. İkinci bir tərəfi beynəlxalq aləmdə bunun reaksiyalar, çox mənfi reaksiyalar gəlir. Düzdür, Erdoğan heç zaman beynəlxalq reaksiyalar belə deyə də son illər nəzərə almır. Onun üçün əsas seçkidir, hədəf nə Amerikanı nəzərə alır, nə Avropa Birliyi körpüləri çoxdan yandırıb. Amma buna baxmayaraq, Türkiyə tək Erdoğandan ibarət deyil. Hakim partiyanın özündə də etirazlar var. Ha, heç hamı Erdoğan bu addımlarla razı deyil. Çünki heç avtoritar rejimlərdə belə baxanda Facebooku, sosial şəbəkələr bu dərəcədə məhdudlaşdırmırlar. Və ola bilsin ki, bu indiki Abdullah Gül bunun əleyhinə çıxır. Başqaları da əleyhinə çıxa bilər. Necə ki, indi bu rüşvət qalmaqalından sonra müəyyən qapalı müzakirələr başlayıb hakim partiyanın içində. Biz hara gedirik? Erdoğan niyə bu addımları atır? Niyə bizimlə məsləhətləşmir? Seçkidən sonra bu polemika daha da genişlənə bilər. Çünki bələdiyyə seçkilərindən sonra parlament və cumhurbaşqanı seçkiləri gəlir. Və hər şey bələdiyyə seçkilərindən bitmir. Yəni, ən böyük gözləntilər, təhlükələr Erdoğanı parlament və cumhurbaşqanlığı seçkilərində də gözləyir. Onun üçün çox təhlükəli oyuna girişib, yenə də təkrar edirəm. İndi müxtəlif istiqamətlərdə hücumdadır. Sosial şəbəkələrlə müharibə aparır. Beynəlxalq aləmlə müharibə aparır faktiki, çünki kəskin reaksiyalar. Gülen hərəkatı ilə savaşdadır. Müxalifətlə ciddi savaş içindədir. Yəni özü belə baxanda partiyadan çox bu savaşı tək başına aparır. Bütün yük özünün öz üzərindədir. Və düşünürəm ki, seçkidən sonra bu yükü daşımaya da bilər.
Ələsgər bəy, sizin etirazınız var idi Elxan
xanım. Mənim etirazım deyəndə ki, mən əslində bəzi statistikanı düzəltmək istəyirdim. Məsələn, çox belə bizdə mən diqqət edirəm, ciddi şəkildə belə bir rəy var ki, Türkiyədə Erdoğanın səsi daha çox qeyri şəhər mühitindədir. Amma keçən statistika 2009-a görə böyük şəhər bələdiyyələrində aldığı səs AKP-nin 42,9-dur. Ama ümumi Türkiye genelinde aldığı 38.3. Yani büyük şehirlerde AKP daha büyük ses alıp en az 4% ümumi sesin üstünde alıp. Ona göre demek ki o büyük şehirlerde sesi azdı. 16 büyük şehir belediyesi var birisi ki Türkiye'nin ve geçen seçkilerde onun 11'ini götürmüştü. Ondan önceki seçkilerde de 12'sini götürmüştü. Yani bu aspektin yanaşan da sözsüz ki şehirde de insanlar hamısı merkezde yaşayan insanlar değil. Mesela orada varoş deyilen mahalleler var ki gece kondular. Onlar bir mənalı AKP'ni destekleyir ama sosyal təminatı yüksek olan təbəqələr, solcular vesaire bunları destekləmir. Bu realdır. Ama ümumi götürən de Erdoğan'ın bu son mitingi de gösterdi ki Erdoğan büyük itkisi yoktu siyasette. Yani ben şimdi seçkilere ona göre dedim ki təxminən mən gözləyirəm ki 2004'ten 2009'a olan müddətdəki itirdiği qədər itirəcək. Bu o demək ki mənim gözləntim məsələn təxminən 32-33% ses alacaq. Bu mənim gözləntim. Bəlkə də çox alır. Amma yəni bu əgər normal belə desək, qiymətləndirsək ki 33% ses alıb, bu son 5 ildə itirilən ses üçün normaldır. Çünki bir iqtidar partiyası hər zaman ses itirir demokratik durumlarda. Çünkü verdiği sözleri tam yerine getirebilir. Ama aynı zamanda...
Ama bunca korrupsiya kalmaqalları, kaset kalmaqalları, ayakkabı kutuları...
Bəli, bunlar algı çok önemlidir. Baxın, Xadice Xan.
Ama siz yine deyirsiniz ki... Baxın, çok.
Mən icazə versiniz, əlavə edeyim. Fakt budur ki, Türkiye'deki medianın çok əhəmiyyətli bir hissəsini Erdoğan bu havuz mediası belə adlandırılır, bu vasitə ilə nəzarət altına keçirib. Bunu danamaq mümkün deyil. Sabahdır, ATV'dir, akşamdır, Milliyyət qazetidir. Bunlar tamamilə Erdoğan işləyən qurumlardır. Və o sosial şəbəkəyə girməyən insanlar daha çox məhz bu TV-lərə baxırlar. Və bu TV-lərdə də deyirlər ki, bu kasetlərin hamısı montajdır, bunlar hamısı yalandır, belə bir şey olmuyor. Və o insanlar da inanırlar ki, həqiqətən bunlar yalandır. Əslində isə deyim, burada müxalifətində iqtidarına çox ciddi bir səhv oldu. O da necədir? Kaset nə bağlı, müxalifət nə eləməlidir? Pulları indi aşağı yuxarı vardır. Onlar Amerikada çox ciddi bir universitetin laboratoriyasında həmin səs yazılarını təhlil etdirməliydi, analiz etdirməliydi.
Niyə məhz Amerikada?
Çünki onlarda, yəni texnologiya və yaxud Almaniyada. Düzdür, Erdoğan deyəcəkdi ki, bu ikisi də bizim düşmanımızdır. Amerikada düşmandır, Almaniya düşmandır. Əgər məsələ oradakı laboratoriya desəydi ki, bu səslər montaj deyil.
Yaponiyada məsəl.
Yaponiyada və yaxud bunu elətdirir. Mən niyə deyirəm, baxın, normalda o ölkələrin əsas Amerikada universitetlərin laboratoriyaları xaricə iş görürlər. Xaricə deyəndə, yəni onlar sifariş üzərində pul alırlar, işlərini görürlər. Amma onlar mütəxəssislər. Erdoğan neynədir? Erdoğan 2 dənə studiya bunu yoxlatır. Bunlar səs yazma studiyasıdır. Yəni mahnı səs yazma studiyasıdır. Və deyib ki, bəli, baxın, burdan aldım bu montaj deyil. Amma bu ciddi bir montaj nəticəsi deyil. Onun üçün mən deyirəm ki, universitetlərin laboratoriyası bunu versəydi, bu çox ciddi bir, yəni nəticə kimi qiymətləndirərdi. İşin ekspertlər bilir ki, bəli, universitet laboratoriyası səhv şey, amma bunu müxalifət belə eləmədi. Halbuki eləsəydi, əlində çox ciddi bir kozlar olacaqdı ki, bu səs yazıları həqiqətdir. Buna gedilmədi. Sonra baxın, bir şey daha deyəcəm. Biz bilirik ki, dünən bir Suriyə təyyarəsi vurulub Türkiye tərəfindən. Bütün bunlar 30 mart sentyabr yani seçkilərindən əvvəl gündəmi sapdırmaqdır. Yəni o əsas o dediyiniz məsələlərdir, korrupsiyadır, kaset qalmaqallarıdır. Ondan diqqəti yayındırmaqdır. Biz bilirik ki, Suriyə bir dəfə Türkiye təyyarəsini vurmuşdu. Niyə o vaxt Türkiyə belə adekvat addım atmadı? Bunu indi edir. Nə qədər vaxt üzərinə keçməsin? Bütün bunlar, yəni qeyd edim, 30 mart seçkisinə yönəlmiş addımlardır. Amma Ələsgər bəy dedi 32%, məncə 35% belə Erdoğan tərəfdarları, yəni səs toplaya biləcək bu bələdiyyə seçkilərində. Mən bugün qəzetlərdə bir şey gördüm. Adana'da Büyük Birlik Partiyası ilə MHP ittifaqa girdi. Yəni fəqiqət budur ki, müxalifət başa düşməlidir ki, bu seçkilərdə AKP-ni udmağın tək yolu seçim koalisiyalarına getməkdir. Yəni bu necə olur? CHP baxmalıdır ki, filan yerdə MHP-ni udma ehtimalı daha çoxdur və deməlidir ki, o seçkilərinə siz səsinizi MHP-yə verin. MHP də baxmalıdır ki, hə, CHP uda bilər. Onsuz da uda bilməyəcəm. Çünki mənimki məsələ 8%-dir, CHP-ninki 29%-dir. Onlar bu cür koalisiyaya getsələr, AKP-ni ciddi şəkildə zəiflədərlər. Amma buna getməsələr, bu olmayacaq. Bu mənim dediyim xəbər BBP ilə MHP arasında. Bunlar onsuz da ikisi sağ cinahda gələn partiyalardır. Amma o görsənən budur ki, MHP ilə CHP çox razılaşa bilmir. Çünki arada
Kılıçdaroğlu ideolojidir problem, yoxsa başqa problemlər var?
Taban bazası var orada. Çünki solcudur, sağcudur, amma Kılıçdaroğlu arada bir bozqurt işarəti vermişdi. Mən görmüşdünüz yoxsa yox. Bu əslində mən çox açıq bir mesajı idi ki, gəlin koalisiyaya gedək.
MHP getməz belə bir hali. MHP heç vaxt belə.
Amma MHP buna getmədi və MHP nə səbəb əsas səhifi. MHP bir çox yerdə 8% 10%-dən səs top çox toplaya bilmir. Bəzi şəhərlərdə güclüdür, amma Türkiyə ümumiyyətlə onun elə bir ki, üçüncü partiyadır və bu dediyim gibi 8% 10%, yəni onun udma ehtimalı onsuz da yoxdur. O nə edə bilərdi? O öz seçkilərini CHP-yə yönləndirə bilsəydi, CHP səs verin desəydi, AKP-ni zəif etmişdi.
Amma Fərhad bəyin dediyində məntiq var. Yəni əslində səsləri toplasalar, yəni bir-birlərinə dəstək versə, məsələn ana müxalifət kimi yenə də bələdiyyə seçkilərinə yəqin ki, CHP çıxacaq. Məntiqlə bəli.
Avropada bunu eləyirlər sədir.
Avropada bəli, amma ta ki, bir milliyyətçi bir hərəkatın bilməm, Türkiyənin yaxın tarixində, uzaq tarixində belə bir hadisə olub. Bu riskli olardı baxsaq. Hətta bilsə də ki, CHP ilə koalisiyaya getsə bu yolla AKP-ni aşırda bilərlər, AKP özündə qələbə çalar, bu addıma getmir. O ki, qaldı Fərhad bəyin dediyi, Erdoğanı dəstəkləyən medianı belə deyək də, insanlar üzrə təbliğat aparması və inandırması ki, bu hamısı montajdır, yalan. Amma ədalətlə danışsaq, Erdoğana belə deyək, müxalif olan media da az deyil. Doğan qrupu bir hissəsi müxalif mövqeydən çıxış edir, kanal deyil, hürriyyət, milliyyət və Gülen hərəkatına bağlı olan mediada, Erdoğana bağlı olan mediadan az yalan danışmır. Yəni, o qurşaqdan aşağı az zərbələr endəmir. Yəni, belə bax, hətta bəzilər özlər deyilər ki, biz nə etmişik, biz qarışqanı da incitməmişik, amma belə hər gün Saman yoluna və yaxud Zaman qəzetini oxusaq, kifayət qədər orada da böhtan və böhtan tipli materialların getdiyini görərik. O, Fərhad bəylə bir məsələdə də razı deyiləm ki, yəni bu təyyarənin vurulması, mən hesab etmirəm ki, bu hansısa PR aksiyadır. Əgər sərhəd keçilibsə, o Erdoğan olmur, Kılıçdaroğlu olmur, kim olur olsun o təyyarə vurulacaqdır, sərhədi pozub və bu, inanmıram ki, Erdoğan, bəli, bu məsələdən öz məqsədləri üçün istifadə edir. Amma bu deməkdir ki, əvvəl ola bilər, yəni ehtimal. Amma əgər sərhədi keçibsə, Erdoğan nə etməlidir? Və yaxud Erdoğan deməyəlim, bunu ordu qərar verib. O, ordusa biz deyə bilmərik ki, AKP-yə bağlı. Yəni, belə bir hadisə başlayıb. O, başqa məsələ ki, bu hadisədən seçki öncəsi Erdoğan öz məqsədləri üçün istifadə edə bilər.
Mən Xadicə xanım, bir soru istəyirik ki, deməli, Fərhad bəy çox maraqlı bir məqam deyirdi ki, yəni, əgər söhbət güc birliyindən gedib bunu devirməkdən və ya indirməkdən gedirsə, bunlar birləşib bunu edə bilər. Əslində, belə hadisə bilirsiniz ki, bu konstitusiya dəyişikliyi zamanı baş verdi 2009-da və baxmayaraq ki, MHP AKP-nin əleyhinə düşünürdü və referendumda öz tərəfdarlarına deyirdi ki, AKP-nin əleyhinə qərar verdi. Amma taban olaraq sağcı olduğu üçün, dindar olduğu üçün MHP getdi, AKP-yə səs verdi. Mən də bu seçkilərdə bəzi yerlərdə ola bilsin ki, MHP taban gedib yenə Erdoğana səs verir. Bu ehtimal var. Baxın, bəli, bəli. Üzdə bunun deyək ki, razılaşması olmasa belə, realda insanlar heç vaxtı bir sağcı gedib solcuya səs verir. Amma sağcı bir dini və sağ dəyərləri dəstəkləyən öndə olan digərinə səs verə bilir.
Yəni təcrübədə də olub ki, Erdoğana dəfələrlə MHP-çilər belə Baxçalının özü də dəstək verib. Amma mən xatırlamıram ki, Baxçalı və onun tərəfdarı keçmiş yəni, vaxtlarda da solculara dəstək versinlər.
Mən deyim ki, keçən seçkilərdə 16% səs almışdı MHP yerli seçkilərdə və 23% CHP-də. İndiki halda MHP 16% yox, əgər görsələr ki, bəzi yerlərdə deyək ki, onların namizədi qazanmır, onlar yenə bu sağı bir sağa yönəldəcəklər. Təəssüf ki, DYP ANAP kimi sağ mərkəz partiyaları artıq yox olduğu üçün Türkiyədə. Vaxtı ilə bilirsiniz ki, bu mərkəz əslində oraya yönəlirdi. İndi sağcılar sola yox və ya nə bilim Kürt partiyasına yox, daha çox AKP-yə yönəlir. Bu aspektdən ola bilsin ki, indi Adana'da MHP-nin qazanma ehtimali yüksəkdir, orada bu baş verməz. Amma İstanbul'da MHP-nin qazanma şansı olmadığı üçün İstanbul'da topbaşa gedib səs verəcək. Biz çox baxmayaraq ki, Baxçalı bunu istəmir. Amma reallıqda insanlar yenə də Türk siyasətində mən düşünürəm ki, seçicilər özləri də çox matematik şeyləri hesablaya bilirlər. Bəzən görürsən ki, ümumi kağız üzərində gələn nəticələr realda üstə düşmür. Çünki seçici o an o medianın da Fərhad bəyin dediyi o yönləndirmələr ki var, o mediadan bir algı yaranır, bir dərk etmə yaranır. O dərk etmədən sonra bir ona instik olaraq davranma baş verir və Türk seçiciləri çox vaxtı bu tip məsələdə məhz sola səs verməmək üçün sağ önde olana ses verebilirler. Bazen vermirler, o zaman mesela Iğdır'da içini belediyen uçurlar. Iğdır'da bunu elemediler bizim teşkilatı. MHP ve AKP kenarda kaldı çok cüz içerisinde ve oranı Kürtler götürdü. Demek istediğim budur ki bazen böyle dişe diş mübarizeler baş verir ama ümumi götürende strateji meselelerde, mesela referandum bu tip strateji meseleleri. İndiki halda da düşünen birçok ciddi bir strateji yanaşma var meselenin içerisinde. Çünkü bu toplumda bu algı yaranır. Böyle olan halda belki sağcılar sola ses vermeyecek.
Bütün hallarda, bütün hallarda, yani yaxın tarixə də baxsaq, Ələsgər bəy ANAP və DYP-nin adını çəkdi. ANA Vətən Partiyası və Doğru Yol Partiyası. Əslində bu partiyalar həqiqətən indi ortada yoxdular. Seçkilərdə məğlubiyyətlə üzləşirlər. Fəaliyyət də göstərmirlər. Niyə? Çünki o zamanda rüşvət qalmaqalları oldu. İnsanların onlara inamı azad. Amma siz təsəvvür edin ki, ondan da çox rüşvət qalmaqalları indidir. Buna baxmayaraq Ərdoğan məğlub olmur, partiya yoxa çıxmır. Əksinə birinci partiya kimi bələdiyyə seçkilərinə çıxmağı iddialıdır. Bu ondan xəbər verir ki, ANAP və DYP fərqli olaraq hər halda AKP güclü bir növrələr üzərində qurub, monolitini hələ ki qoruyur və qələbəyə ümididir. Yenə təkrar edəm, belə bir qalmaqallar başqa partiya üzdəşdir. Bu qədər rüşvət qalır. O çoxdan məğlub olardı.
Baxın, mən bu demişə, Erdoğan çox gözəl natiqdir. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Və ingiliscə hate speech deyə bir anlayış var. Diqqət eləmirsiniz. Yəni, onun danışıqların hate speech üzərinə quruludur. Baxın, zamanında Hitler bu taktikadan istifadə edərək Hank, yəni Kant və Gegel kimi yaratmış milləti, baxın, da rasist bir hala gətirdi. Bu bir həqiqətdir. Və mən sizə deyim ki, Erdoğanın səs itilməməsinin səbəbi odur. Erdoğan, diqqət eləsiniz, bütün danışıqlarda bir sırayla başlayır. Başlayır CHP-dən, keçir MHP-yə, sonra keçir cəmaata, sonra keçir qərarsız olanlara və onlarla məsələ heç bir konstruktiv dialoqdan söhbət getmir. Bunlar hamısı hate speech üzərində qurulan danışıqlardır. Və deyimcə, xalqda da bu demək ki, bəyənilir. Yəni, bu belə çıxır ki, xalq bunu bəyənir, bu cür danışıqları. Yəni, aqressiyanın və nifrətin hər hansı konkret kəsimlərə yönəldilməsini. Mən bunu, inan, mənə buna bağlıram. Yəni, nəyə görə itirilir?
Peşəkar siyasətçidir, xalqının da nəbzini
tutabilir. Natiqlik qabiliyyətini çox yaxşıdır.
Natiqlik qabiliyyətindən başqa onu da etiraf etməyə ki, partiyada monolitliyin qoruyur, güclü sütunlar üzərində qurur. Yəni, nə qədər güclü natiq olsaydı da...
Amma sizcə Hitlerlə müqayisə biraz abartılmış oldu.
Biraz məncə düzgün olmazdı.
Yox, mən Hitlerdən baxan, mən demədim ki, Erdoğan Hitlerdir. Səhv başa düşülməsin. Sadəcə taktikadan bəhs elədim. Yəni demək istədim odur ki, insanlar, siyasətçilər danışıqlarda daha çox kin üzərində, məsələ, nifrət üzərində danışıqları götürəndə bu bəzən seçicilərin xoşuna belə gəlir. Yəni siz bunun hesabını seçicilərin sayısını da artırırsınız.
Amma
nəyə görə?
Yoxdur,
çünki baxın, insanlar, xalq, sadə xalq lideri çox sevir. İstir lider olsun. Liderdə nə vaxt lider olur? Yumuşaq danışanda deyil, sərt danışanda, qatı danışanda. Bu bir
taktikadır. Amma inandırıcı da olmalıdır.
İstifadə olunur.
Bu 11 ildir bu insan hakimiyyətdədir. Yaxşı, bu tutaq 11 il öncədən belə danışırsa, bu əgər bu bu dediklərini eləməsəydi və bu rüşvət qalmaqalı həqiqətən həqiqətə əks etdirsəydi, bu nə qədər natiqli gücdə olsaydı, inandırıcı qabiliyyətini itirməli idi. Yəni məsələ burasındadır, onu da etiraf etmək lazımdır ki, bu 11 ildə az iş görməyib. Düzdür, rüşvət qalmaqalları bürüyüb və məlum olub ki, nazirlər müəyyən qədər də şübhəli işlərlə məşğuldur, amma hər halda bu 11 ildəki o rəqəmləri hər mitinqdə dilə gətir. Bunlar reallıqdır. O tikilən yollar, tikilən xəstəxanalar, universitet, yəni heç bir hökumət bu qədər iş görməyib. Yəni, natiqlikdən başqa bu rəqəmlərlə inandırıcı qabiliyyət də var. O da ona səs gətirir.
Amma siz də belə hesab edirsiniz.
Üzr istəyən bir şey deyim.
Buyurun.
Elxan bəy,
Alo? Alo? Ələsgər bəy. Ələsgər bəy, belə rabitə kəsilib, bir daha cəhd edəcək prodüserimiz, amma mən istədim ki, biz gəzi olaylarına həm də qayıdaq bir neçə ay bundan əvvəl, gəzi olayları zamanı və ondan sonra bu olayların seçkiyə hansısa təsiri olacağı barədə danışılırdı. Yəni, söhbət məhz yerəl seçkilərdən gedirdi, həm də mövzu, gəzi olaylarının daban mövzusu bir bələdiyyə ilə əlaqəli olduğu üçün. Bu sizcə bitdi mi o olay, yoxsa hansısa təsir oldu mu? Yəni, növbəti seçkidə biz hansısa təsirini görəcəyik?
Bu seçkilərdə elə bir təsirini mən görmürəm. xatırlayın, may ayında səhv etmirəmsə, keçən may ayında bu hadisələr başlamışdı. O zaman bir çoxlar nə proqnozlaşdırdı? Bu artıq Erdoğan sonudur. Sonu yaxınlaşır, insanlar ondan narazıdır. Nəinki İstanbulda, digər böyük şəhərlərdə insan kütləvi olaraq küçələrə çıxır, etirazların birlə toqquşmalar var. Yəni, istənilən başqa hökumət bəlkə də bu saat həqiqətən zəifləyib meydandan çıxmış olardı. Amma indi görürük ki, yəni bu rəy sorğuları da göstərir. Əgər proqnozlaşdırırıqsa ki, Erdoğan bu seçkidən də birinci çıxacaq, bu deməkdir ki, indiki halda hələlik, indiki miqyasda bu gəzi olayları Erdoğanın və onun partiyasının reytinginə sarsıcı zərbə vurmayacaq. Və etdik, Gülən hərəkatı ilə savaşın özünü də götürək. Fərhad bəy doğru bir fikir söylədi ki, 11 il öncə hakimiyyətə gələndə məhz Gülən hərəkatının ittifaqda gəlmiş, onların səslərini arxaya indi və bəli, o zaman bu qədər çox səs toplamasında Gülən hərəkatının onun verdiyi dəstək rolu da var idi. Amma indi əgər bu adam bu hərəkatla savaşa gedirsə, bu itkini də hesablayıb. Yəni, fikir verin, gəzi olayların bir zərbə, Gülən hərəkatına yolların ayrılması ikinci bir zərbə. Bu zərbələrə rəğmən bu riskə gedir və bu itkiləri də qəbul edir və bu itkilərə rəğmən yenə də birinci partiya kimi çıxır. Bu o deməkdir ki, nə gəzi olayları, nə Gülən hərəkatına savaş hələ ki Erdoğana sarsıcı zərbə endirmir.
Mən baxın, daha pesimist bir əlavəm olacaq. Əgər mart seçkilərində Erdoğan birinci çıxmağına Türkiyə ümumi gəlişəyində ümumiyyətlə birinci olacaq. Yəni, bütün Türkiyədə səs dağılımı baxımından. Çünki bələdiyyə seçkilərində siz 30% da seçilə bilərsiniz. Tək ki, hamıdan çox toplayasınız. Məsələ buradadır. Yəni, orada 50% üstə gəlir bir səsə ehtiyacı yoxdur. Sadə majoritar sistemdə və bunu da bir çox halda Erdoğan əlində eləyə biləcək. Erdoğan burada bu hərəkət qələbə çalsa, Türkiyəyi dönülməz bir şey, prosesə salacaq, mən sizə inandırırım. Bu, mən də razıyam ki, gəzi məsələsi seçkilər keçən il olsaydı, o daha çox mənfi təsir göstərdi.
Üzərində həmin anlarda olsaydı,
bəli, üzərində biraz vaxt keçib. Bunu, yəni, bunun mənfi təsiri o qədərdir. Və diqqət eləsəniz, Erxan bəy də qeyd etdi, Erdoğanın Gülən hərəkətinə qarşı savaş açmasının mənası odur ki, Erdoğan hesab edir ki, sağa tam hakimdir. Sağa tam hakimdir. Ona imkan verən hal budur. Hal-hazırda Türkiyədə sağda. MHP birisi tam sağ partiyası deyil, MHP. MHP, yəni baxın da, BBP tam sağ partiyaydı. Amma BBP Böyük Birlik Partiyası. Birisi o MHP-dən ayrılanlar idi. Onlar dindar milliyyətçilərdir. Onlar tam bir sağ idi. Lakin o dedim çox marjinaldir, balaca bir partiyadır. MHP düzdür, milliyyətçilər. Amma məsələn, belə onlar, məncə MHP-ni orta sağ kimi qiymətləndirmək lazımdır. Sağ desəniz, sağda AKP-dən başqa bir partiya yoxdur.
Bəli.
Və bir partiya yoxdur və Erdoğan bilir ki, sağ tabanına hakimdir. Və buna da məsələ, yəni əsaslanaraq gördüyünüz kimi geniş şeylərə, kəsimlərə, geniş qruplara artıq çağırış qarşı, əks çağırış, yəni challenge deyirlər ingiliscə, bunu iləri sürə bilir. İləri sürə bilir və hər halda onun da öz hesabları var, öz kitabları
bir
var.
Bir məsələni də nəzərə almalıyıq ki, biz niyə deyirik ki, bu proqnozlar da onu göstərir ki, bələdiyyə seçkilərində qalib kimi çıxa bilər, amma parlament seçkilərində fərqli nəticə olur. Çünki burada bələdiyyələrlə bir avtonom bir qurum kimi də baxmalıyıq. Yəni insanlar məhz AKP-çi olduğuna görə insan həmin adamlara səs vermir. Bələdiyyə başqanı nə iş görür? Nə iş görür? Əgər universitet tikibsə, yataqxana tikibsə, xəstəxana tikibsə, ona baxmırlar ki, bu AKP belədir, CHP-lidir, milli, ona səs verir və onu da etiraf etmək lazımdır ki, elə Erdoğan özü də vaxtilə bələdiyyədən gəlib və iş gördüyü işlərə görə indi bu cür yüksək zirvələrə gəlib çıxa bilib, partiya qurub, baş nazir olub və onun yığdığı insanlardır, bələdiyyələrdə də müəyyən işlər, çalışmalar həyata keçir. İnsanlar məhz AKP-yə səs vermir bu gün. O bələdiyyə başqanı kimliyinə baxaraq səs verir. Ona görə də AKP bu qədər çox səs toplayır. Amma bu o demək deyil ki, bu səslər avtomatik olaraq parlament seçkilərində də AKP-yə qələbə gətirəcək. Ola bilsin ki, parlament seçkilərində bundan bir qədər az səs topladı.
Dinləyicilər yazırlar, Yaşar İmzalı dinləyici yazır. Mən hər üç qonaqdan soruşuram, siz özünüz Erdoğana səs verərdinizmi?
Yaxşı sual, Fərhad bəs. Səs verərdim.
Mən yox, verməzdim.
Verməzdiniz siz?
Mən 2 il bundan öncə bəlkə də səs verdim, amma indi yox.
İndi yox. Ələsgər bəy, siz Türkiyədə yaşamış mən olsaydınız və səs hüququnuz olsaydı?
Fikrimi yarım kəsdiniz və suala cavab verməz öncə deyim ki, daha doğrusu siz kəsmədiniz, kəsim kəsdiniz.
Aha.
Deməli, Erdoğanın hakimiyyətə gəlməsindən sonra Türkiyədə rifah xeyli yüksəlib. Yəni, bu insanlar öz güzəranında 3000 manat 3000 dollardan başına düşən milli gəlir, deyək ki, 12.000, 13.000 dollara çıxıb, xarici ticarətin səviyyəsi 200 milyarda çıxıb və bu da real insanların günlük həyatında onlara lazım olan səviyyədə, deyək ki, sosial
yönümlü bir politika izlemesi meselesinde. Düzdür, burada özelleştirmenin payı var vesaire. Çoklu başka şeyler de danışabilir. Ama realda götürende Türkiye'de hemşe karıpçı olur. Ve Türkiye seçicisi, karıpçasız Türkiye onlar için bizden de karıpçı olduğu şoka düşmürler. Çünkü onlar vaktiyle CHP'nin Nureddin Sezen'in İSKİ skandalında trilyonların uğurlandığını görürler. Hemen o CHP'li
belediye.
Yahut da diye ki Mesut Yılmaz'ın bir gecede kardeşim İzmir Adilece Gürtlüğü'nde görürler.
Yani demek istersiniz ki günah, yani, kimin günahı yoksa taşı o atsın. Prince.
Yani mesele buradadır ki Türkiye seçicisi şok olmaz. Hansı da miktarda karıpçı emelle. Herkes bir balçıdan parmak yalar. Bu Türkiye atalarsın. Demek buna bizim hazırdılar. Yani bunu biz çok ciddi orada ayakkabı kutusundan pul çıktı ve herkes fikrini değişecek bile bakmıyor. Herkes düşünür ki bel hakimiyette olan onun bir formada nimetinden behrelenir. Hatta bugün seçkide yarışanlar bile niye bu kadar yerel seçkiye önem verirler? Niye AKP bugün 50 miting geçirip ve daha 14'ünü geçirecek? CHP 50 miting geçirip. Ona göre ki mesela iktisadi kaynaklara sahip olsunlar siyasette. Belediye çok önemli bir iktisadi kaynaktır. Ve bu belediyesi elde tuttuktan sonra siyasi hakimiyetin daha rahat mübarize parmak olur. Çünkü yerli kaynaklar iktisadi yönden de sizin elinizdeki.
Ve sizin seçiminiz?
Ben bir manalı olarak fikir, yani ben hiçbir zaman insanların bugünkü duruşuna göre ses vermiyorum. Ben orada yaşasam belki ona uygun karar verebilirdim. Ama ben real olarak ben solcu değilim, sola ses vermezdim. Yani bu bir manalıdır. Ama ben MHP'ye mi ses verirdim, AKP'ye mi ses verirdim? Bu aspekte ben düşünüyorum ki eğer AKP'nin bu kadar karıp ve farklı ortaya çıkmışsa veyahut da belki azatlıklara yönelik baskılar varsa yani ki ben MHP'ye ses verirdim.
Yani vermezdiniz Erdoğan'a ses.
Yok yani ben dediğim gibi benim öz seçimim elbette ki ben Erdoğan'a ses vermem.
Aha. Bir əlavəm var. Yəni Fərhad bəy də təsdiq etdi Əsgər bəyin dediyinə ki, Türkiyədə hər zaman korrupsiya olub. Amma Türkiyədə və dünyada internet imkanları, texnika da bu qədər o zaman inkişaf etməmiş. O zaman kimsə bilənməzdi ki, nazir telefon danışını kimə nə qədər pul verib. Yəni o zaman ancaq sənədlərdən bunu görmək olardı və o sənədləri də sübut etməyə çətindir. Yəni buna rəğmən belə o partiyalar yenə deyirəm, reytinqlərində də itirirdilər, yoxa da çıxırdılar.
Amma İlham bəy, əslində bu Azərbaycanla bağlı da bu korrupsiya qalmaqallarından sonra ortaya çıxan sualdır. Bəlkə bu barədə bəlkə insanların bu barədə daha çox məlumatlanması, məlumat alması həm də bu olayı onlar üçün aidləşdirir.
Belə götürək
immunitetini artırır bəlkə.
Bəli, maraqlı nümunə çəkdiniz. Elə götürək sizin yazıları. Yəni bu rüşvətlə bağlı hakim ailədə olan rüşvət qalmaqallar, ortaya sənədlər də qoymuşsunuz. Yəni məntiqlə mən sizin sözlərinizə elə başa düşürəm bu insanlarda bir fikir formalaşdırmalıydı. Və yaxud Türkiyədəki indi paralel hadisələr, yenə də orada da kasetlər ortada. Erdoğan sübut edə bilmir ki, belə bir şey olmayıb. Oğlumun evində 30 milyon avro gizlədilməyib. O qutulardan pullar, çünki onu hamı görüb, hamı dinləyib. Yəni özümüz qulaq açmışıq, özümüz dinləmişik. Və sizin də sənədləri biz real olaraq Azadlığın saytından görmüşük. Yəni insanlar sanki bir immunitet yaranıb. Amma həm Türkiyə cəmiyyətində, həm də Azərbaycan cəmiyyətində normal hal kimi qəbul edirlər. Yəni hətta mən eşitmişəm ki, məsələn, baş nazir deyə və ya prezident də olmalıdır da mülkü, olmalıdır da pulu. Yəni onunla artıq o mümkündür ona elə bir düşüncəli insana nəyisə izah etmək ki, bu olmam. Bəs Erdoğan da və yaxud Azərbaycandakı hakimiyyət də məhz ona arxalanır ki, yəni bu qalmaqallar olsa da biz istədiyimiz dəstəyi alacağıq, istədiyimiz gücü nümayiş etdirəcəyik və fikir verin, Türkiyə cəmiyyəti bizim cəmiyyətdən daha demokratikdir. Amma yenə də o həmin bu rüşvət qalmaqallara bulaşan hökumət qələbəyə ümidlidir.
Mənim əlavəm olacaqdır. Mən dindar kəsimi öz qarşıma almaq istəmirəm bu sözlərimlə də. Amma tabanın xüsusiyyətləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, Türkiyədə baxın, mən sizə deyim, iqtidarda sol partiya olsaydı və sol partiya ilə bağlı bu cür lap orta partiya olsaydı, məsələn, ANAP da EP olsaydı da, onlarla bağlı bu belə kompromatlar çıxsaydı, mən sizə deyim, çox keçmədən nazir istifa verərdi. Baş nazir istifa verir, özü gedərdi, qalması mümkün olmazdı. Çünki onun tabanı bunu həzm edəcək taban deyil, onu demək istəyirəm.
Amma Erdoğan da belə bir addım atdı, məcbur qalıb 4 naziri istifaya göndərtdi.
Baxın, amma fəzləkələri meclisə çıxartmadı. Gizlətdi, üst örtbastır elədi. Mən də sizə deyim,
raportlar yəni, korrupsiya raportları.
Raportlar deyildir. Orada baxın, o fəzləkədə cinayət törədilməsi ilə bağlı sübutlar da var. Hansı sübutlar var məsələ? Onları görmək mümkündür. Və sizə deyim ki, Taraf qəzetəsi bunları yazmışdı. İlkin bəzilərini qoymuşdu da orada. Əlbəttə dəqiqətdə araşdırıb qərar verməyə. İlkin baxanda görürsünüz ki, hökumətin çoxu bu işin içindədir.
Valla taraf qəzetinə inanmağın özü də bir qədər suallar yaradır. Çünki nə hansı məsələbə qulluq etdi
bəli, Baransu qəzetə yazmışdı. Yox, Baransu bunu yazmışdı ki, Məhəmməd Əfqan ailə zəng eləmişdi ki, o adamın evinə girin, evindən aparın. Evindən aparın. Ha. Yəni belə Baransu yazmışdı bu sənədləri. Qısacası budur ki, fəzləkələr oxutdurulmadı. Belə baxanda bu da belə baxanda bir skandaldır. Siz necə yəni bunu üçün amma bu fakt da oldu. Yəni demək istədim budur biz necə dindar
yəni, kəsim. Daha məlumatlı seçici. Daha məlumatlı seçim gözlənilirmi? Bax belə bir. Yəni, daha məlumatlıdırsa seçici bu nə isə dəyişirmi?
Dəyişir, çox şey dəyişir. Daha məlumatlı, dünya görüşü daha geniş olan yəni
amma daha məlumatlı və dünya görüşü geniş olan eyni şeydirmi? Bax bu da sualdır. Baxın, yəni bir seçici korrupsiya barədə məlumatlandı.
Fərqli şeylərdir.
Fərqli.
Yəni sizin beyniniz çox məlumatla dolu ola bilər, amma siz bunu təhlil etməyi də bacarmalısınız. Siz bunu təhlil edəndə buyurun Ərəskər müəllim.
Buyurun.
Mən düşünürəm ki, Türkiyə seçicisi, yəni bu gün deyək dayanosunda səs verici seçici kifayət qədər məlumatlıdır. Birinci ona görə məlumatlıdır ki, bütün siyasi partiyalar miting keçirib onlarla birə-bir görüşə bilir. Yəni, fərq birinin o birindən fərqi, birinin negatif tərəfinin o biri tərəfinin deyilməsi bu baxımdan seçicilər məlumatsız deyil. Mediada çox ciddi pluralizm var. Bir tərəfdə zaman qrupu, deyək ki, Hocaefendiyə bağlı olanlar, bir tərəfdə birbaşa Küsyaba bağlı olan qrup, bir tərəfdə Erdoğana bağlı olan qrup və hər biri bir-birinin əleyhinə kompromat paylamaqda çox əl açıqdırlar. Televiziyalarda bu baxımdan bir problem yoxdur. Sosial mediada təbii ki, yenə elə ciddi bir problem yoxdur. İndi bu Twitterin son erişim əngəllənməsi istifin olmaqla. Və belə olan halda Türk seçicisi məlumatsızdır desək, sadəcə onda özümüz aldadır. Türk seçicisi seçəcəyini bilgisi daxilində və verdiyi qərarla seçəcək. Yəni, biz yadıma Əziz Nesimin dediyi Türk toplumunun 70% aptaldı. Məsələ bu formada yanaşmaq doğru deyil. Siz Türk toplumunun idarə etməyə yönəlirsinizsə, Türk toplumun xüsusiyyətlərinin biri yönədirsiniz. Erdoğanın önəmli məncə üstünlüyü odur ki, digər siyasətçilərdən. O, çoxluğa oynuyor. Yəni, çoxluğun ehtiyaclarını bilir. Bayaq Fərəd Bəy qismən dedi. Yaxşı natiq söz yerində. Eyni zamanda insanları dediyi, hətta yanlış olub inandığı şeyləri inandığı kimi çatdırır. Bu çox önəmlidir. Hətta yadımdadır, Məhməd Əli Brant vardı Türkiyədə, çox yaxşı bir büyük qəzetəçi, jurnalist. Onun bir yazısı var idi. Deyirdi ki, məsələn, bu referendum öncəsi. Deyirdi, mən əgər deyək ki, konkret fikrim olmasaydı, mən geri verdi ona seçilərdim. Niyə? Çünki deyir, o inandığı yanlışları da inanaraq deyil. Təmimidir. Bax, məsələ buradadır ki, onun o özünü cəmiyyətin qarşısında səmimi göstərməsi. Məsələn, yanlış şeyə inanır. Ya ki, bugün Twitter bağlanmamalıdır. Biz hamımız deyir ki, bu yanlışdır. Amma buna inanır və inandığı səmiyyətlə də topluma çatdırır. O zaman toplum onun səmiyyətinə səs verir. Bax, məsələnin mahiyyətini məncə orada...
Yəni, toplumun bu səmiyyəti qiymətləndirmə fitrəti var, yəni, deyirsiniz.
Bəli, bəli. Yəni, o öz toplumunu çox yaxşı tanıyır. Və ona görə bugün bu qədər
mən çox səmimi olduğunu
inanıram. Son dəqiqələrdə mən istərdim ki bir məsələyə diqqət yetirək. Türkiyədə əvvəlki seçimlərdən fərqli olaraq bəlkə də ona görə ki bu sosial şəbəkələrdə yansıyır. Bir də səs verməmə tərəfdarlarının propagandası gedir. Biz xilafət istəyirik, səs verməyin deyə kliplər çəkdirirlər və yayılır bu sosial şəbəkələrdə də yayılır və s. Bu xilafət məsələsi nə dərəcədə ciddi ola bilər?
Məncə çox ciddi bir məsələdir.
Məncə yəni, çox ciddi. Yəni səs verməyin ümumiyyətlə boykot.
Yəni yox, bilirsiniz necə? Səs vermək lazımdır, amma o adama səs vermək lazımdır ki, onlar Türkiyədə demokratik rejimi davam etdirəcəklər, onu yıxmayacaq.
O başqa şeydir.
Yəni, amma bu təbliğat məhz onun üzərində gedir ki, demokrasi yalandır. Biz xilafət istəyirik, səs verməyin, seçkiyə getməyin, səs verməyin. Yəni sloqanlar budur. Bəli, buyurun.
Deməli, 2004-də seçkiyə 76% getmişdi. 2009-da 85.19 getmişdi. Yəni 41 milyon.
Aha.
Hansı ki 33 milyondan 41-ə çıxın. Türkiyədə seçicilərin ümumi şəkildə 75%-dən çoxu yenə seçkiyə gedəcək, mən buna əminəm.
Çünki
bir seçkiyə meydana gedirsə, əgər mitingə gedirsə, bilin ki, seçkiyə gedirsə.
Başqa bir sual da var. Yəni alternativ nədir? O sual həm bizə aiddir, Azərbaycan cəmiyyətinə, həm də Türkiyə cəmiyyətinə. Yəni Erdoğanı bəyənməyə bilərlər. Bəli, tez-tez verilən sual. Çünki Erdoğan müxaliflərin üzərinə elə yürüyür ki, məsələn, Kılıçdaroğlunu bir bürokrat kimi təmsil edir. Bu adam heç bir dövlət, heç vaxt rəhbər vəzifədə işləmir və ya dövlət bağçalı 90-cı illərin sonunda baş nazir müavini olub ölkəni hansı günə gətirib çıxarıb. Yəni onun əlində güclü arqumentlər də var. Eyni ilə Azərbaycan hakimiyyəti o arqumentdən istifadə edir ki, yəni mən olmasam kim olacaq? Bunlar bir dəfə 90-cı illərin əvvəllərində ölkəni idarə edə bilmədi. Yəni əslində bu amil də həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda işləyir.
Və bunlar yeyib doyub məsələsi də varmı orada?
Türkiyədə bilmirəm.
Türkiyədə var mı söhbət? Bunları yeyib doyur
İnsan
məsəlis.
Xasiyyətini bilən bilir ki, insanın çox doymur.
Var mı Ələsgər bəyi? Oxuyursunuz mu Türkiyə qəzetlərində? Bunlar yeyib doyublar söhbəti var mı?
Əslində, Xadicə xanım, bir məqam deyib.
15 saniyəmiz var.
Bilirəm, Türkiyədə əslində bütün prezident seçkilərinə odaqlanmış Erdoğan öz partiyasında müəyyən limitlər gətirdi. Yəni doydu doymadı. Artıq o millət vəkilləri seçiləməyəcək, özü başqan ola
bilməyəcək.
Bu baxımdan özü bir limit gətirib.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Biz Ələsgər Məmmədli, Fərhad Mehdi və Elxan Şahinoğlu ilə Türkiyə siyasi gündəmini müzakirə etdik. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın və növbəti yarım saatda biz Azərbaycanda naşir olmağın çətinlikləri barədə danışacağıq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.